32, συγγνώμη, 447 σελίδα. Λάμδα Β, κεφάλαιο χρονικό Β. Και αναφέρει τώρα τη διαδοχή των βασιλέων. Ο ένας βασιλέας πεθαίνει, διαδέχεται ο άλλος από την οικογένειά του ή κάποιο πραξικόπημα μπορεί να γίνει. Γίνεται διάφορα μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και ιδιαίτερα στο βασιλέον Α και Β. Αναφέρει την περίοδο των βασιλέων. Μετά τα πράγματα λέει ταύτα, εν τη αλήθεια ταύτην, ήρθε σε Ναχυρήν, ο βασιλεύς Ασσυρίας, και εισήλθε εις τον Ιούδα και στρατοπέδευσε εναντίον των οχυρών πόλεων και είπε να υποτάξει αυτάσεις σε αυτόν. Δεν πάει τυχαίως ο Σιναχυρήμ. Όποιος εδέσποζε την εποχή εκείνη και ήταν, θα λέγαμε, όπως είναι η Αμερική τώρα, κοσμοκράτορας, όλοι οι λαοί που ήταν υποδεέστεροι από αυτόν και δεν μπορούσαν να τα βάλουν μαζί του, επληρώνανε ένα χαράτσι λεγόμενο. Πληρώνανε φόρο υποτελείας. Και γι' αυτό πλουτίζανε. Και επί Σολομώντος, επειδή ήταν πανίσχυρος ο Σολομών, γι' αυτό δίνανε τόσα πολλά και έφτασε το χρυσάφι και το αργύριο να είναι σαν τις πέτρες, όπως λέει. Γιατί είχε πολύ στρατό οργανωμένο, είχε κράτος οργανωμένο και το φοβόντουσαν όλοι. Και γι' αυτό τον θέλανε όλοι κοντά του. Και γι' αυτό είχε πάρει και τόσες πολλές γυναίκες, γιατί όλοι οι βασιλείς θέλανε να τον έκανε γαμπρό. Και για να μην τους χαλάσει το χατήρι και να τους έχει κοντά του, έπαιρνε και αυτός ό,τι του δίνανε. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι εδώ βρίσκεται ο Εζεκίας, ο οποίος Εζεκίας ανέλαβε τη βασιλεία και ανέλαβε να δίνει χαράτσι στο βασιλέα Σεναχυρήμ, ο οποίος ήταν υιός του βασιλέας της εποχής εκείνης, που ήταν Ασσύριος και έλεγχε όλη την περιοχή αυτή. Και του δίνει φόρο υποτελείας. Όταν ανέλαβε ο Εζεκίας, ενδυναμώθηκε από το Θεό, γιατί ζητούσε τα του Θεού, θα δούμε περίκα πράγματα, και αυτό έκανε το Θεό να είναι μαζί του, με αποτέλεσμα ό,τι έκανε, είτε έφευγε από τον Ασσύριο, οτιδήποτε, έβαζε φόβο στους Ασσύριους και δεν ζητάγανε να επανέλθει πάλι. Ούτε πήγαιναν σε πόλεμο εναντίον του. Αλλά όταν συνέβαινε κάτι στραβό, τότε ο Θεός το επέτρεπε αυτό. Όλη η Παλαιά Διαθήκη αυτό αναφέρει. Όταν αμάρταν ο λαός Ισραήλ, ή θα του στέλνε κάποιο λαό άλλο να τον επαγιδεύσει και να τον νικήσει και να τον έχει σε υποτέλεια ώστε να πληρώνει και να γίνεται δούλος του, ή έκανε ανομβρία όπως έχει σήμερα η Ελλάδα, που και η Ελλάδα η ανομβρία αυτή και όλος ο κόσμος είναι επειδή έχει έρθει η οργή του Θεού επάνω στον πλανήτη. Με όλα αυτά που κάνουμε και φτιάχνουμε, διορθώνουμε το Θεό τελευταία. Και εμείς θέλαμε να μπούμε και εμείς μέσα στο κλαπ αυτών των εθνών που διορθώνουν το Θεό. Και αρχίσαμε, όπως ξέρετε, και τα κάναμε όλα γυσμαδιά. Βλέπουμε τι έχει γίνει τώρα. Η οικογένεια δεν είναι δύο, είναι 102. Και τους λένε οικογένειες. Και βάλανε νομοσχέδιο αυτό για να το περάσουν, για να ισχύει, ώστε να φοβόνται οι νορμάλ να κάνουν παρατηρήσεις ή να δημιουργούν προβλήματα. Και βλέπουμε όλα αυτά τώρα, εφέραν αυτό που έχουμε τώρα. Δεν έχουμε νερό. Και βλέπουμε ότι τα νησιά ήδη διψάνε και ετοιμαζόμαστε κι εμείς. Εκτός ο Θεός αν κάνει πάλι έλεος. Τη δεδομένη στιγμή λοιπόν, όλα αυτά είναι αιτία η αμαρτία, η οποία έρθει και κατέστρεψε τα πάντα. Και εμείς δεν μετανιωνοούμε, δεν γινόμαστε πιο πιστοί ή να πιστέψει το έθνος μας, αλλά γινόμαστε άπιστοι. Το αποτέλεσμα τι κάνουμε, διώχνουμε το Θεό περισσότερο, έρχεται ο εχθρός λοιπόν και καταστρέφει ό,τι έχει μείνει. Ο Θεός να κάνει έλεος, γι' αυτό λέμε έρχονται δύσκολα, δεν έρχονται εύκολα. Και ειδών ο Εζεκίας ότι ο Σεναχυρήμ ήλθε και ο σκοπός αυτού ήταν να πολεμήσει εναντίον του Ιερουσαλήμ, συνεβουλεύτη λέει με τον αρχόντων αυτού και μετά των δυνατών αυτού να εφράξει τα ύδατα των πηγών το έξω της πόλεως και συνήργησα μετ' αυτού και συνήχθη λαός πολλής και ενέφραξαν πάσα τα σπηγάς και των ποταμών το ρέοντα διαμέσου της γης λέγον. Διατί ελθόντες οι βασιλείς της Ασσυρίας να έβρωση είδωρ πολύ. Εδυναμωθείς έτη, ανοικοδόμησε όλο το τείχος το και χαλασμένο και ύψωσε έως των πύργων και άλλο τείχος έξω από το τείχος των πύργων, το επισκέβασε τη Μιλό, την πόλη του Δαβίδ και έκαμε όπλα, πολλά θηρεούς, προετοιμάστηκε δηλαδή για πόλεμο, γιατί ήξερε πως θα πάει εναντίον του ως ένα χερί μου. Και δεν έκανε μόνο αυτά, έκανε πολλά. Και έβαλε πολεμάρχους, λέει, επί το λαό, συνήθισε αυτούς προς εαυτόν, εις τα σπλατεία της πύλης της πόλεως, και ελάλησε κατά την καρδία αυτών, λέγον ενδυναμώστε και ενδρίζεστε, μη φοβηθείτε, μη δεν πτωηθείτε από προσώπου του βασιλέως Ασσυρίας και από προσώπου παντός του πλήθους του μεταυτού, διότι πληρότερη είναι με θυμών παρά μεταυτού. Ξέρετε τι λέει. Άγγελοι δηλαδή είναι μαζί τους. Θα είναι περισσότεροι όταν θα έρθει να πολεμήσει οι άγγελοι που θα είναι μαζί τους από τον ουρανό, από ότι θα είναι ο στρατός ο δικός του που είναι πολυάριθμος σε σχέση με αυτούς. Και μεταυτού είναι βραχίωνε σάρκινοι, με θυμών δε είναι ο Κύριος ο Θεός ημών, δια να βοηθεί ημάς και να μάχεται τας μάχας ημών. Απόλυτα σίγουρος. Ο Θεός θα τον εβάλει σε τάξη, θα τον νικήσει και θα μας τον δώσει νικημένο. Αυτά είναι τρομερά τώρα αυτά τα οποία λέει. Τα πιστεύει αυτά που λέει? Κι όμως τα πιστεύει. Θα το δούμε γιατί τα πιστεύει. Γιατί αποκατέστησε τα πάντα τα οποία ήθελε ο Θεός. Και ενεθυμήθη ο λαός τους λόγους του Εζεκίου του βασιλέως του Ιούδα. Μετά τα αυτά λέει απέστειλος ένα χειρίμνο ο βασιλεύς Ασσυρίας τους δούλους αυτού εις Ιερουσαλήμ. Αυτός δε έχουν μεταυτού πάσαν τη δύναμην αυτού επολιόρκη τη λαχής προς Εζεκίαν τον βασιλέα του Ιούδα και προς πάντα τον Ιούδα τον εν Ιερουσαλήμ λέγον ούτω λέγει σε ένα χειρίμνο ο βασιλεύς Ασσυρίας και οι πεπιθόντες κάθιστε πολιορκούμενοι εν Ιερουσαλήμ. Δεν σας απατά ο Εζεκίας για να σας παραδώσει εις θάνατο από πείνης και αποδείψεις λέγον Κύριος ο Θεός ημών θέλει ελευθερώσει εμάς εκ της χειρός του βασιλέως Ασσυρίας. Αυτός ούτως ο Εζεκίας δεν εσήκωσε τους υψηλούς αυτού τόπους και τα θυσιαστήρια αυτού και είπε προς τον Ιούδαν και προς τον Ιερουσαλήμ λέγω έμπροστε ενώ μόνο θυσιαστηρίου θέλετε προσκυνή και από αυτά θέλετε θυσιάζει. Αρχίζει τώρα και κατηγορεί τον Εζεκία ότι έκανε παρασπονδίες κατά αυτόν. Εσήκωσε στους ψηλούς τόπους, λέει, τους καθαίρεσε και έβαλε ένα θυσιαστήριο που είχε δει στη Συρία να φτιάξουν για να θυσιάζουν μόνο σε αυτό. Δηλαδή καθαίρεσε αυτό που ήθελε ο Θεός, λέει τώρα εδώ. Ο ίδιος, λέει, κάνε παραβάσεις. Αυτό τους λέει. Δεν εξεύρεται τι έπραξα εγώ και οι πατέρες μου εις πάντα στους λαούς της γης. Δεν θυμάστε τους πολέμους που γίνηκανε, πόσους καταστρέψαμε λαούς και τους καταλάβαμε? Και το ίδιο θα πάθετε και εσείς τώρα, άσχετα τι λέει ο Εζεκίας. Και λέμε λογικό. Παντοκράτορα στην εποχή εκείνη, ό,τι ήθελε έκανε, ό,τι ήθελε το δούλωνε και το έκανε δικό του. Έπαιρνε ό,τι πολύτιμο υπήρχε, σκότωνε, έκανε ό,τι ήθελε. Τώρα πολιορχεί λοιπόν την Ιουδαία, μεταξύ αυτών και την Ιερουσαλήμ, όπου είναι οχυρωμένη πόλη, έχουν κλειστεί οι Ισραηλίτες μέσα, έχουν αμπαρωθεί και έχουν βγει στις πολεμίστρες να πολεμήσουν. Οι άλλοι εντωμεταξύ σου λέει δεν θα σκοτωθούμε για καλαμπούρι πηγαίνοντας κοντά, θα τους αφήσουμε να πεινάσουν και θα μπουν μόνοι τους έξω. Αυτό είναι το σύστημα. Δυνηθήκανε λέει οι θεοί των εθνών της γης να λυτρώσωσι τους τόπους αυτών εκ της χειρός μου. Σωστό. Οι θεοί των εθνών, αλλά ήταν εξώανα. Ήτανε πέτρα και ξύλα. Εδώ όμως πας και τα βάζεις με τον ζωντανό Θεό. Αυτό δεν το ξέρει, θα το μάθει όμως. Τις επάντω των εθνών, τον Θεό των εθνών εκείνων τα οποία οι πατέρες μου εξολόθρευσαν, η δυνήθη να λυτρώσει το λαόν αυτού εκ της χειρός μου, ώστε να δυνηθεί ο Θεός ημών να λυτρώσει εμάς εκ της χειρός μου. Τώρα λοιπόν ας μη σας απατά, ας μη σας πλανά ο Εζεκίας, και αν σας απατά ούτως και μην πιστεύετε εις αυτόν, διότι ουδής Θεός, ουδενός έθνος ή βασιλεία η δυνήθη να λυτρώσει το λαόν αυτό εκ της χειρός μου και εκ της χειρός των πατέρων μου, πολύ λιγότερον ο Θεός σας θέλει να λυτρώσει εκ της χειρός μου. Και περισσότερα έτη ελάλησαν οι δούλοι αυτού εναντίον Κυρίου του Θεού και εναντίον του δούλου αυτού Εζεκίου. Και επιστολάς έγραψε και ονείδησε Κύριο το Θεόν του Ισραήλ και να λαλήσει κατά αυτού λέγον καθώς οι θεοί των εθνών της γης δεν ελύτρωσαν το λαό αυτόν εκ της χειρός μου ούτε και ο Θεός του Εζεκίου δεν θέλει λυτρώσει το λαό αυτού εκ της χειρός μου. Τότε ευώησαν οι Ιουδαϊστοί με τα φωνής μεγάλης προς το λαό της Ιερουσαλήμ τον επί του τείχους δια να φοβήσω σε αυτούς και να ταράξω σε αυτούς, όπως κυριεύσω σε την πόλη. Και ελάλησαν κατά του Θεού της Ιερουσαλήμ, καθώς κατά το Θεό των λαών της γης, ήταν συνέργα χειρών ανθρώπων. Και προσευχήθη περί τούτων Εζεκίας ο βασιλεύς, προσέχετε τώρα εδώ, και Ισαΐας ο προφήτης, ο υιός του Αμός, και βόησαν προς τον ουρανό και απέστειλε Κύριος άγγελον, ώστις υφάνισε πάντα στους δυνατούς εν ισχύει και τους άρχοντας και τους στρατηγούς εν το στρατόπεδο του βασιλέως Ασσυρίας. Και επέστρεψε με κατησυγμένο πρόσωπο εις τη γη αυτού, και ότε εισήλθε εις τον οίκο του Θεού αυτού, οι εξερθούντες εν το σπλάχνο αυτού, τα παιδιά του δηλαδή, εθανάτωσαν αυτόν εκεί εμαχαίρα. Σκοτώσαν και τον ίδιο. Τέλεια καταστροφή. Γιατί έγινε αυτό? Όλα αυτά που έλεγε ήταν σωστά. Αλλά τώρα το βάλε με τον ζωντανό Θεό. Θεότητες ο κάθε άνθρωπος έχει όσες θέλει. 300 επίσημες θεότητες και θρησκείες έχει μόνο η Ινδία. Οι επίσημες, χωρίς τις άλλες, που τις θεωρούν και αυτές πλάνες. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο άνθρωπος κάνει τι θέλει. Εμείς δεν έχουμε θεότητες εδώ, υποτίθεται, αλλά δυστυχώς έχουμε κι εμείς. Οτιδήποτε ανεβάσουμε πάνω από το Θεό και το αγαπάμε περισσότερο είναι θεότητα. Αυτό αναγνωρίζει ο Θεός και γι' αυτό φεύγει από τη ζωή μας. Οι Έλληνες ήταν το 12άφυλλο γένος των θεών της αρχαιότητας, 12 κανονικούς θεούς και 500 ημίθεους και οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε με τη μυθολογία μας. Όταν ήρθε λοιπόν ο Ουστινιανός εδώ πέρα, αν θυμάμαι καλά, από το Βυζάντιο, τους είπε ή θα γίνετε χριστιανοί ή διαφορετικά θα σας καθαιρέσω από τις θέσεις που έχετε τις υψηλές και θα γίνετε απλός λαός και θα βάλω δικούς μου εκεί που θα είναι χριστιανοί. Αυτοί είπαν για στάσου. Εντάξει, να αλλάξουμε θεότητες, να φύγουμε των αρχαίων Ελλήνων και θα ακολουθήσουμε τον Χριστό. Αλλά πονηροί όντες οι Έλληνες κατάφεραν και τι έκαναν, άλλαξαν ονομασίες. Είχαν τους θεούς τους ίδιους, αλλά άλλαξαν ονομασίες. Παραδείγματος χάρη ο Ποσειδώνας αυτή τη στιγμή, που ήταν ο Θεός θαλάσσης στην αρχαία Ελλάδα, αντικαθιστάθηκε με τον Άγιο Νικόλαο. Άλλαξαν ονόματα. Και τι γίνεται? Λατρεύουμε τον Άγιο Νικόλαο τώρα και κατ' ουσία λατρεύουμε τον Ποσειδώνα. Άλλαξαν τίποτα. Αλλά επειδή λένε ονόματα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι αποδεκτά μέσα στη Νέα Διαθήκη, ο Ιστιανός τόσο πολύ ήξερε για αυτούς τα πράγματα, τα δέχτηκε όλα αυτά. Οπότε ακολουθήσανε λοιπόν αυτό τον τρόπο, με αποτέλεσμα να είναι ειδωλολάτρες οι Έλληνες και παράλληλα να είναι και χριστιανοί. Εδώ τώρα όλοι οι λαοί, δυστυχώς, ακόμα και οι Ισραηλίτες, αυτό ξέρουν. Οι Ισραηλίτες βασιζόταν στο βασιλέα τους. Αν ήταν πιστός ο βασιλέας, ήταν και αυτοί. Αν ο βασιλέας δεν ήταν πιστός, χαζίν να ακολουθήσουν τον χριστιανισμό που ήταν όλο περιορισμούς και ιστορίες και οπωσδήποτε είχε απαιτήσεις. Αν ακολουθούσαν λοιπόν την αθεία αυτή και ακολουθούσαν των εθνών τους θεούς, ήταν όλο απολαύσεις. Οι αίρειες ιστορίες δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Εζεκίας φέρεται σωστά. Και αφήρεσε, λέει ο Εζεκίας, στο 15, τους ξένους θεούς και την εικόνα από το οίκου του Κυρίου και πάντα τα θυσιαστήρια τα οποία κοδόμησε εν το όρι του οίκου του Κυρίου και εν Ιερουσαλήμ και έριψε αυτά έξω της πόλεως και ανόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου και θυσίαζε επ' αυτό θυσίας ειρηνικάς και ευχαριστηρίους και προσέταξε τον Ιούδα να λατρεύει Κύριον το Θεό του Ισραήλ. Έβγαλε νόμους και είπε θα λατρεύουμε το Θεό το μοναδικό. Αυτό που είχε το Ισραήλ πάντα. Όχι από τους που βάλαμε μέσα, τους έξτρα. Ο λαός, λέει όμως, δεν το επιστάτησε αυτό το πράγμα καλά, με αποτέλεσμα να κρατήσει τους υψηλούς τόπους, λέει εδώ. Ελλειπέ πράξη, λέει, του Μανασί και η προσευχή αυτού προς τον Θεό αυτού και οι λόγοι των βλεπόντων ήτιν εσελάλησαν προς αυτόν εν ονόματι του Κυρίου του Θεού Ισραήλ, ειδούνε γεγραμμένες εν της χρονικής βασιλέως του Ισραήλ. Στο χρονικό των βασιλέων είναι το ιστορικό μέρος πιο αναλυτικό και λέει ότι μπορεί να παρατρέξουμε εκεί να βρούμε τα αυτά που έκανε. Και πάσα η αμαρτία αυτού και η αποστασία αυτού και τα μέρη όπου οκοδόμησε σε υψηλούς τόπους και σε τα άλση και τα γλυπτά πριν ταπεινωθεί, ιδούν γεγραμμένα εν τη λόγη των πρεπόντων. Δηλαδή και ο ίδιος δεν άρχισε ωραία, αλλά όμως τη διαδρομή μετανόησε και πήγε προς το Θεό. Τέλειο αυτό. Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Αυτός τώρα με τους προ αυτού βασιλείς που ήταν αντίθετοι με το Θεό, δημιουργήσανε πρόβλημα στο Θεό. Και ο Θεός έγραψε μέσω των προφητών, τους έδωσε προφητείες που γραφτήκανε σε βιβλίο, οι οποίες λέγανε τι θα πάθουν οι Ισραηλίτες. Ότι θα έρθει οι Ασσύριοι και θα τους δουλώσουν και θα τους κομματιάσουν, θα τους πάρουν από το μέρος τους, θα κάνει... Ήταν γραμμένα όλα αυτά σε ένα βιβλίο, το οποίο βιβλίο αυτό δεν το ήξερε ο Εζεκίας. Κάποια στιγμή το βρήκαν το βιβλίο αυτό και το διαβάσανε, και μόλις το διάβασε ο Εζεκίας τρελάθηκε. Λέει, για μας τα λέει αυτά. Και φοβήθηκε το Θεό και τους έβαζε να κάνουν νηστείες και έσκησε τα ρούχα του, έβαλε στάχ στο κεφάλι του, έτσι δείχνανε την ταπείνωσή του στην εποχή εκείνη, έβγαλε τα βασιλικά ρούχα και έβαλε σάκο και γύρισε έτσι και ζητούσε να το συγχωρέσει ο Θεός. Και ο Θεός τον συγχώρεσε. Και πράγματι, αναφέρεται τώρα στη συνέχεια. Για να δούμε τώρα εδώ. Βλέπαμε λοιπόν ότι η ενθάρρυνση του Εζεκία στο λαό, λάμδα β το 7 που διαβάσαμε, ενδυναμούστε και ανδρίζεστε. Γιατί ο Θεός ήταν μαζί μας. Ο Θεός θα στείλει αγγέλους και θα πολεμήσουν για μας. Και βλέπουμε ότι αφού ενθαρρύνει τον λαό, κλειστήκανε μέσα, πολεμάγαμε τους Ασσύριους και δεν τους επιτρέπανε να πλησιάσουν, και παράλληλα επήρε αυτός ο Εζεκίας και η Ισαΐα τον προφήτη μαζί του και πήγαν και προσευχηθήκαν αυτοί οι δύο στο Θεό και ζητήσανε βοήθεια από το Θεό. Το πιστεύανε αυτό? Ναι. Ο Ισαΐας ήταν προφήτης ο οποίος ήταν πραγματικά πολύ πιστός. Και βλέπουμε ότι αυτό που ζητήσανε ο Θεός απήντησε. Πώς απήντησε? Ότι έστειλε τους αγγέλους, πήγανε στο στρατόπεδο που ήταν περιμετρικά από την Ιερουσαλήμ και τις περιτυχισμένες πόλεις και τους αφήνανε να βγουν έξω για να πεινάσουν και να βγουν ενδεείς πλέον και χωρίς δυνάμεις για να τους κομματιάσουν. Και καθώς λοιπόν έστειλε τους αγγέλους, βρεθήκανε το πρωί σκοτωμένοι όλοι οι αρχηγοί του στρατεύματος. Όποιος ήταν βαθμοφόρος, οι άγγελοι τον σκοτώσανε. Σηκώνεται το πρωί ο βασιλέας τους, ο Σαναχηρήμ, και βλέπει νεκρά πτώματα αυτούς όλους. Δεν μπορούσε να συνεργαστεί. Με ποιον να συνεργαστεί? Με στρατιώτες? Ποιο να βάλει αρχηγό εκεί? Ποιο να κάνει έτσι? Εν τω μεταξύ είχαν φοβηθεί όλοι και τρομάξει με αυτό το οποίο έγινε, γιατί δεν ακούστηκε τίποτα. Τους βρήκανε πεθαμένους στο πρωί στα κραβάδια τους. Οπότε ο τρόμος και ο φόβος του τον έκανε να τους μαζέψει και να φύγει προς την πατρίδα του πίσω. Ελευθερώσαν τις πολιορκίες. Τώρα, αν το πάρουμε τώρα σαν πρόβλημα, να το πάρουμε σήμερα. Γιατί το διαβάζουμε αυτό και το λέμε? Κάθε σοβαρό πρόβλημα σε ένα άτομο ή σε μια οικογένεια, σε μια κοινωνία είναι κάτι ανάλογο με αυτά που διαβάζουμε. Αν σήμερα εμείς οι Έλληνες είμαστε χριστιανοί όχι της ταυτότητας αλλά πραγματικοί και κήρυτε ο υπεύθυνος του κράτους έλεγε αύριο έχουμε νηστεία όπως έγινε και με την περίπτωση του Ιωνά, το θυμάστε? Ότι πήγε εκεί και τους είπε εάν δεν μετανοήσετε στην 24ωρο χαθήκατε όλοι. Και πήγε στη Νινεβή που ήταν η πρωτεύουσα της Ασσυρίας. Δεν πήγε με τη θέλησή του, γιατί ο Ιωνάς ήταν εθνικιστής. Τους ήθελε όλους σκοτωμένους αυτούς. Γι' αυτό δεν πήγαινε και τον μπήκε στη φάλαινα και τον εξέμεσε εκεί. Γιατί αυτός ήθελε να πεθάνουν, όχι να ζήσουν. Και του λέει ο Θεός, πήγαινε εσύ και πες τους ότι να μετανοήσουν γιατί θα τους σκοτώσω όλους. Αυτός δεν ήθελε να πάει και πήγε προς την άλλη κατεύθυνση και συντιμόμαστε τα συμβάντα όλα. Όταν πήγε όμως και μύρισε, μετανιώσαν αυτοί. Θυμάστε τι λέει. Ταπεινωθήκανε όλοι, λέει, κάνανε νηστεία να τους συγχωρήσει και δεν δώσανε ούτε στα ζώα να φάνε. Όλος ο λαός. Τους συγχώρεσε, ναι. Κάθε πρόβλημα λοιπόν σοβαρό έχει λύση. Αλλά πού? Εάν ο Θεός είναι ο ζωντανός Θεός. Ο Θεός του σύμπαντος, αυτός που έφτιαξε τα πάντα και τα συντηρεί μέχρι σήμερα. Ποιος είναι αυτός? Ιησούς Χριστός, ο Εσταυρωμένος. Πατέρας, όχι Πνευμάγιο. Άρα έχουμε τη δυνατότητα, ό,τι και να παρουσιαστεί στη ζωή μας, από μικρή ασθένεια μέχρι μεγάλη, ή πόλεμος ή οτιδήποτε και να συμβεί στο κράτο μας, μέσω της προσευχής και της δέησης προς το Θεό, να του ζητήσουμε να επέμβει, εάν εμείς τον σεβόμαστε, τον αγαπάμε και υπολογίζουμε αυτά τα οποία έχει γράψει και τα διαβάζουμε και τα εφαρμόζουμε. Είναι υποσχέσεις του αυτά όλα. Κακώς έχουμε προβλήματα σοβαρά. Γιατί έχουμε σταματήσει να προσευχόμαστε, έχουμε σταματήσει να νηστεύουμε και έχουμε σταματήσει να δοξάζουμε το Θεό και να το λατρεύουμε. Γι' αυτό γίνονται. Κάθε πρόβλημα λύνεται με αυτόν τον τρόπο εδώ. Και λέμε τώρα, το πιστεύεις αυτό? Λέμε το Πάτερ ημών. Γιατί το λέμε το Πάτερ ημών? Πάτερ ημών είναι της ουρανής. Πατέρα δικαίου που είσαι στον ουρανό. Το πιστεύουμε? Είμαστε παιδιά του, είμαστε συγγενείς, είμαστε. Για σκεφτείτε το λιγάκι. Αν είναι πατέρας μου, θα αδρανήσει όταν εγώ έχω κάποια ανάγκη ή περνάω κάτι δύσκολο? Πέστε μου. Δηλαδή είναι άδικος ο Θεός και εγώ που το παιδί μου έχει μια ανάγκη τρέχω να το βοηθήσω? Δεν θα έρθει σε μένα? Πέστε μου. Το πιστεύω ότι είναι πατέρας μου, το πιστεύω ότι με ακούει. Το πιστεύω ότι ενεργεί σήμερα. Άρα αυτό που λέει εδώ, γιατί μου το λέει? Για να καταλάβω ότι ο πατέρας μου θα κάνει αυτό που θα του ζητήσω εάν το πιστεύω. Επομένως, κάθε πρόβλημα το οποίο έχουμε και ζητάω λύση και δεν λύνεται και έρχεται το χαρτάκι εδώ και λέει προσευχηθείτε για μένα σήμερα γιατί έχω ένα πρόβλημα σε αυτό το σημείο, πρέπει να λύνεται εάν εμείς πιστεύουμε πράγματι αυτό που διαβάζουμε. Γιατί αυτό που έκανε ο Θεός ήταν, είναι και θα είναι ο ίδιος. Αυτό τώρα είναι προσωπικό. Εάν αυτή τη στιγμή σαν εκκλησία δεν λύνεται, τότε ή φταίω εγώ που πάω το πρόβλημα, δεν το πιστεύω, ή το πάω οι άλλοι δεν με αγαπάνε τόσο πολύ για να προσευχηθούν με θέρμη, ή δεν είμαστε στο σημείο της πίστεως που ο Θεός θέλει. Ο Θεός δεν φταίει. Έτσι λοιπόν, για να το δούμε τώρα με κάποια συνέχεια. Αφού προσευχηθήκαν λοιπόν, έγινε το συμβάν αυτό, αλλά όταν τους ελευθέρωσε από το Σεναχερίμ, αρχίζει τώρα ο Εζεκίας και γίνεται μετέωρος. Αρχίζει, σας παρακαλώ, και ενώ έρχονται λέει από την Ασσυρία αυτοί που φύγανε. Αυτό που έγινε δεν μπόρεσαν να το χωνέψουν και στείλανε πρέσβεις και ζητούσανε επαφή με τον Εζεκία το βασιλέα. Καθώς πήγανε λοιπόν εκεί και του παρουσιαστήκανε και του δώσαν τα εχέμεθα του βασιλέα τους και με δώρα και ιστορίες καταλαβαίνετε πως πηγαίνανε, τους δέχτηκε αυτός, κακός. Αυτοί πήγανε εκεί να μάθουν γιατί, πώς έγινε αυτό. Δεν μπορώ, αφού δεν υπάρχει λογική. Το πρωί ήταν πεθαμένοι, πώς το κατάφερε αυτό. Αντί για να τους εξηγήσει ότι ο Θεός ενήργησε και ότι ζει ο Θεός και είναι μαζί Του, γιατί αυτοί ειρωνίζαν το Θεό. Χωρίς να το θέλουν, τα βάλανε με το Θεό κατευθείαν και όχι με τον Εζεκία. Σας κοροϊδεύει λέγοντας ότι είναι ζωντανός ο Θεός, ενώ ένας Θεός είναι όπως όλοι οι άλλοι που ισοπεδώσαμε. Τα βάλαμε το Θεό, τους στείλανε επιστολές. Φωνάζανε από το τείχος από κάτω, μην τον ακούτε, μην κάνετε, γιατί είναι ψεύτικος ο Θεός του. Ελευθερώνεται από αυτό, πάνε αυτοί να ρωτήσουν, ο Εζεκίας δεν ασχολείται να τους εξηγήσει και να τους βάλει φόβο Θεού στην καρδιά τους μέσα, αλλά τους έκανε ρεκλάμα του βασιλείου του. Τους πέρασε από όλα τα σημεία που υπήρχαν πολύτιμα και τους τα έδειξε. Πόσο πλούσιος ήταν. Αυτό τι έκανε. Διήγηρε τον εαυτόν τους να θέλει να τα πάρουν αυτά. Οπότε κατεβήκανε μετά με το στρατό και ήρθανε πάλι για πόλεμο. Δηλαδή ο εγωισμός του βασιλέως αυτού δεν εσύστησε τον ευεργέτη του, αλλά σύστησε τα πλούτη του. Αυτό ήταν και η καταστροφή του. Και μας λέει τώρα εδώ ότι αρρωσταίνει αυτός. Κατ' εκείνας ημέρας αρρώστησε, λέει ο Εζεκίας, έως θανάτου και προσευχήθη στον Κύριον και υπήκουσε αυτού και έδωκε σε αυτόν σημείον. Πλην δεν ανταπέδωκε Εζεκίας κατά την εις αυτόν ευεργεσία, διότι επήρθε η καρδία αυτού. Εδώ τώρα το βλέπουμε. Όθεν επήλθε οργή επ' αυτόν και επί τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ. Και ταπεινώθη ο Εζεκίας δια την έπαρση της καρδίας αυτού, αυτός και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, και δεν ήλθε επ' αυτούς η οργή του Κυρίου εν τες ημέρες του Εζεκίου. Απέκτησε δε ο Εζεκίας πλούτων, δόξα, πολύ σφόδρα και έκαμε σε αυτόν θησαυρούς αργυρίου και χρυσίου και λίθους πολυτίμων και αρωμάτων και ασπίδων, αναφέρει όλα αυτά τώρα εδώ. Και εκεί επάνω που άρχισε η ευημερία έρχονται οι Ασσύριοι, λέει στο 31, ο οποίος έστειλε τους πρέσβεις της Βαβυλώνος και αναφέρει τώρα, προσέχετε, λέει εδώ. Επί των πρέσβεων όντως των αρχόντων της Βαβυλώνας ή την εσέστειλε προς αυτόν για να ερευνήσωσε περί του θαύματος του γενωμένου εν τη γη, ο Θεός εγκατέλειπε αυτόν για να δοκιμάσει αυτόν ώστε να γνωρίσει πάντα εν την καρδία αυτού. Ξέρετε τι είπα να πει εγκατέλειπε. Τον άφησε να υπερηφανευτεί. Γιατί αυτός αδράνησε στην προσευχή από ό,τι φαίνεται, αδράνησε στη λατρεία. Και ο Θεός δεν του τη χάρισε, τον άφησε. Μετακινήθηκε από κοντά του. Οπότε έμεινε με τον εγωισμό του. Και γι' αυτό φέρθηκε έτσι. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή μπορεί ο άνθρωπος από εγωισμό να χάσει την επαφή με τον Θεό. Εάν δεν έχει επαφή, δεν θα το καταλάβει. Εάν όμως έχει επαφή με τον Θεό, το νιώθει. Έρχεται βάρος μέσα του. Έρχεται αδιαθεσία, ανορεξία. Έρχεται φόβος. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου που έχει παρουσία με τον Θεό και λείπουν όλα αυτά όταν φύγει η παρουσία του Θεού. Αυτά τα ένιωσε αυτός εδώ. Και αυτό το έκανε για να τον δοκιμάσει, λέει, γιατί έλεγε λόγια πάρα πολλά και αυτός, όπως λέμε και εμείς. Ελειπέ πράξη, λέει, του Εζεκίου και τα ελέη αυτού, ήδη είναι γεγραμμένα, λέει, εν τη οράση του Ισαΐου του προφήτου, του Ιού του Αμός, εν το βιβλίο των βασιλέων του Ιούδα Ισραήλ. Και κοιμήθη ο Εζεκία των πατέρων αυτού και έθαψαν αυτό εν το ψηλότερο των τάφων των Ιών του Δαβίδ και πάσο Ιούδα και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ έκαμον αυτόν τιμάς εν το θανάτο αυτού και βασίλευσαν αυτού Μανασής ο Υιός αυτού. Εδώ τώρα του είχε δώσει μία υπόσχεση ότι αυτά που γράφω στο βιβλίο μέσα όλα θα έρθουν στο Ισραήλ. Αλλά εσύ δεν θα τα ζήσεις. Δεν θα ζήσεις το κακό αυτό. Θα το ζήσει η επόμενη βασίλισσα από σένα. Ο γιος σου και οι άλλοι. Και πράγματι όταν ήρθε, εντωμεταξύ γίνεται μάχη μεταξύ της Βαβυλώνας και των Ασσυρίων και κερδίζει τους Ασσυρίους ο Βαβυλώνιος αυτοκράτορας, ο οποίος πλέον αναλαμβάνει πλέον να φέρει σε υποτέλεια πάλι τον Ισραήλ, χάρη της αμαρτίας τους. Και κατέβηκε, πολιόρκησε πάλι αυτά όλα και γίνηκαν δικά τους στο τέλος. Το θέμα όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτό τον άνθρωπο, τον Εζεκία, επειδή ακολούθησε τον Θεό, τον συγχώρεσε ο Θεός και του είπε: «Εσύ μόνο θα μπεις στον τάφο κανονικά. Οι άλλοι όλοι θα πεθάνετε όσο φάνε τα κοράκια». Με αυτή την έννοια. Και ερχόμαστε τώρα εδώ. Γιατί δέχεται ο Θεός κάποιον που προσεύχεται και κάνει τόσα μεγάλα θαύματα και όταν κάποιος άλλος θελήσει κάτι δεν απαντάει? Θα ξέρουμε ένα πράγμα. Ο Θεός έχει υπομονή, έχει όριο η υπομονή Του. Θα κάνω ένα, θα κάνω δύο, θα κάνω τρία, θα κάνω 15. Θα το πληρώσω στο τέλος. Βλέπουμε τον Δαβίδ ότι μέτρησε το λαό του. Και το είπε ο στρατηγός του, λέει: «Γιατί θα τους μετρήσουμε? Ο Θεός δεν προπορεύεται», λέει, «και κερδίζουμε όλους. Σε ενδιαφέρει πόσο στρατό έχει να τον κάνεις τι? Αφού ο Θεός είναι μαζί σου. Και είσαι σίγουρος ότι ο Θεός σου δίνει τις νίκες. Άμα τους μετρήσεις όμως, θες να πάρεις δόξα εσύ, να δεις πόσο στρατό έχει και πόσο δυνατός είσαι. Η δύναμή σου που νικάς είναι η δική σου ή του Θεού?» Και του λέει: «Κάνε αυτό που σου είπα». Ο βασιλέας έκανε ό,τι ήθελε. Για την εποχή εκείνη δεν υπήρχε περίπτωση να μπορέσει κάποιος από το λαό να κάνει κάτι αντίθετο από αυτό που θέλει ο βασιλέας, γιατί τον σκότωνε κατευθείαν. Κινδύνευε η ζωή του. Βλέπουμε λοιπόν τώρα εδώ ότι ο αριστράτηγος επήγε και τους μέτρησε. Του είπε πόσοι ήταν. Αλλά αποκαλύπτεται ο προφήτης, ο Νάθαν, και του λέει: «Έκανες κάτι που πείραξε το Θεό. Τώρα διάλεξε. Ήρθε η ποινή». Και σκεπτόμαστε εμείς τώρα. Το να μετρήσει αυτό, εντάξει. Ήθελε να δει τη δύναμή του. Ήταν τόσο επιλείψιμο, τόσο μεγάλη αμαρτία, ώστε να του πει ότι τώρα έχεις ποινή? Δεν το καταλαβαίνουμε πώς σκέπτεται ο Θεός. Γι' αυτό το βασικό για να μπορέσουμε να ζήσουμε το Θεό μαζί είναι να μάθουμε πώς σκέπτεται. Για να μπορέσουμε να έχουμε την ίδια απόφαση και την ίδια σκέψη. Τι λέει για τη συγγενή περίπτωση, να κάνω αυτό ή να κάνω το άλλο? Αν ξέρω πώς σκέπτεται και τι θέλει, θα κάνω αυτό που θέλει. Οπότε το πρόβλημα την άλλη μέρα σταματάει. Εάν δεν ξέρω πώς σκέπτεται όμως, τότε αρχίζω. Κακό είναι αυτό? Επείραξα κανένα? Έκανα εκείνο? Και μόνο που αυτή τη στιγμή δεν έχω την ίδια γνώμη με το Θεό, τον πειράζω. Εάν δεν έχω την ίδια γνώμη με το Θεό και έχω μια διαφορετική γνώμη, πού ανήκει αυτή η γνώμη η άλλη? Ανήκει στο σκοτάδι. Ανήκει στον αιώνιο θάνατο που υπηρετούσα κάποτε. Δεν έχω αλλάξει μυαλά. Κρατάω τα ίδια μυαλά της παλιάς ζωής με μια καινούργια ζωή, με καινούργια μυαλά που δεν έχω. Οπότε δεν μπορώ να συντηρήσω την καινούργια ζωή, ούτε να την απολαύσω. Ζω με την οτροπία του παλιού. Και τι κάνω? Έρχομαι αντίθετος με το θέλημα του Θεού. Σε κάθε περίπτωση που ο Θεός θέλει να κάνω κάτι, είτε μικρό είτε μεγάλο, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω και κάνω το ανάποδο. Δεν πειράζει, ο Θεός είναι αγάπη. Τι πάει να πει? Είναι αγάπη, λέει, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Τότε θα μας πάρει όλους εκεί και θα γίνει πάλι γη ο ουρανός. Τα χάλια εδώ τα μεταφέρουμε εκεί πέρα. Ενώ μας κάλεσε να μάθουμε να σκεπτόμαστε και να ενεργούμε όπως θέλει, ώστε να είμαστε έτοιμοι όταν πάμε και να ζήσουμε τα μεγαλεία του αιώνια, αλλάζοντας από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Θα μου πεις τώρα, μα τον πειράζει αυτό το μικρό? Οι μικρές αλόπεκες τρώνε την άμπελο. Και καταλαβαίνουμε τώρα λοιπόν, έρχεται λοιπόν η αλλαγή τώρα. Πέθανε ο Εζεκίας. 8 ετών εβασίλευσε ο γιος του ο Ιωσίας. και βασίλευε στην Ιερουσαλήμ 31 έτος, 31 έτη. Και έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου και περπάτησε εν τεσοδής Δαβίδ του πατρός αυτού και δεν εξέκλεινε δεξιά και αριστερά. Στο 8ο έτος της βασιλείας αυτού, νέωσον έτη, ήρχεσε να εξητεί το Θεόν του Δαβίδ του πατρός αυτού. Και το 12ο έτη ήρχεσε να καθαρίζει τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ από τον υψηλό τόπον. Αυτό που δεν έκανε ο πατέρας το συμπλήρωσε ο μικρός. Τέλειο. Έφερε το Θεό πιο κοντά του. Και από των άσεων, των γλυπτών και των χωνευτών. Και κατέστρεψαν έμπροσθεν αυτού τα θυσιαστήρια των Βααλίμ και τα είδωλα τα υπεράνω αυτών κατεκρύμνησε και τα άρση και τα γλυφτά και τα χωνευτά τα συνέτριψε. Και ελέπτυνε η σκόνη και έριψε αυτήν εις τα μνήματα των θυσιαζόντων εις αυτά. Τα οστά των ιερέων έκαυσε, τα θυσιαστήρια αυτών εκαθάρισε, τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ και έκαμε το αυτό εις τας πόλεις του Μανασί, Εφραήμ, Σιμεών μέχρι την Εφθαλή, Κύκλο των ερημωμένων τόπων αυτών. Και αφού κατέστρεψε τα θυσιαστήρια και τα άλση, κατελέπτυνε σκόνη τα γλυπτά και κατέκρουσε πάντα τα είδωλα δια πάσης της γης του Ισραήλ, επέστρεψε στο Ιερουσαλήμ. Εδώ το 18ο έτη της βασιλείας αυτού, αφού εκαθάρισε τη γη και το ναό, εξαπέστρεψε το Σαφάν, τον ιό του Αζαλίου, τον Μαασίαν, τον άρχοντα της πόλεως και τον Ιωάχ, τον ιό του Ιάχας, του υπομνημογράφου, για να επισκευάσω, λέει, τον οίκο του Κυρίου του Θεού αυτού. Και ήρθαν στο Χελκία τον ιερέα το Μέγα και παρέδωκε το Αργύριον, το Ισαχθέν τον οίκο του Θεού, το οποίο οι Λεβίτες, οι φυλάσσοντες τα στήρας εσύναξαν, εκ της χειρός του Μανασί και Εφραήμ, και εκ παντός των υπολείπων του Ισραήλ, και παντός του Ιούδα και Βενιαμίν, και επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ. Ευγάλανε δίσκο και είπαν ότι θα φτιάξουν το ναό. Και όλες οι φυλές εδώσανε ποσά διάφορα, τα οποία τα δώσανε στους αρχιερείς για να φτιάξουν το ναό, γιατί λόγω των ετών που ήτανε, δεν ήταν προσβάσιμος γιατί είχαν τους Βαλίμ και όλα αυτά, είχε πέσει ο μισός. Οικοδόμησαν πάλι το ναό του Σολομόντος. Και εδώ καλές τον ποιούντο τα έργα, τα οποία εργάζονται και άρχισαν αυτοί να οικοδομούν και εργάζονται, λέει, με πίστη και δεν ζητούσαν να τους δώσουν λογαριασμό που πάνε τα χρήματα. Και εκεί επάνω τώρα απεκρίθη ο Χελκίας και είπε προς τον Σαφάν τον γραμματέα «Έβρικα βιβλίο του νόμου εν το οίκο του Κυρίου». Και έδωκε ο Χελκίας το βιβλίο στο Σαφάν και ο Σαφάν έφερε το βιβλίο προς τον βασιλέα και έπειτα έδωκε λόγον στο βασιλέα λέγον «Η δούλη σου κάμνωση πάν το διοριστένει σε αυτούς». Και ρύθμισα το Αργύριο και πάει στο 19 πάμε και λέει «Ως οίκουσε ο βασιλεύς τους λόγους του νόμου, διέσχετα η μάτια αυτού και προσέταξε ο βασιλεύς Χελκίας και Αχικάμ τον ιό του Σαφάν και Αυδόν τον ιό του Μαχία, του Μιχαία και Σαφάν τον γραμματέα και Ασαία τον δούλο του βασιλέως λέγον «Υπάγεται, ρωτήσατε τον Κύριο περί εμού και περί των αναπολυφθέντων εν το Ισραήλ και εν το Ιούδα περί το λόγο του βιβλίου του ευρεθέντος, διότι μεγάλη είναι η οργή του Κυρίου ή της εξεχήθη εφημάς». Επειδή οι πατέρες ημών δεν εφύλαξαν το λόγο του Κυρίου, ώστε να πράξουσε κατά πάντα τα γεγραμμένα το βιβλίο τούτο. Τότε πήγε Χελκίας και η παρά του βασιλέως προς Ορδάν την προφήθησα τη γυναίκα του Σαλούμ, ιού του Ιετβά, ιού του Ασρά, του Ιματιοφύλακος και κατόχη δε αυτή εν Ιερουσαλήμ κατά το Μισνέ και ελάλησαν προς αυτήν κατά αυτά. Η δε είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Είπατε προς τον άνθρωπο όσο σας απέστειλε, ούτω. Ούτω λέει ο Κύριος, ιδέ εγώ επιφέρω κακά επί τον τόπο τούτον και επί τους κατοίκους αυτού, πάσα στα σκατάρα, στα ζυγραμμένα στο βιβλίο το οποίο ανέγνωσαν ενώπιον του βασιλέως του Ιούδα. Επειδή με εγκατέλειπον και θυσίασαν εις άλλους θεούς, για να με παροργήσωση, δια πάντα τα έργα των χειρών αυτών, δια τούτο θέλει ευχηθεί ο θυμός μου επί τον τόπο τούτον και δε. Θέλεις βεστή, προσδέ το βασιλέα του Ιούδα, όσο σας απέστειλε, δια να ερωτήσετε τον Κύριο, ούτω θέλετε επί προς αυτόν, ούτω λέει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, περί το λόγο τους οποίους οίκουσας, επειδή η καρδιά σου υπαλύνθη και ταπεινώθησε ενώπιον του Θεού, Ότε ήκουσα στους λόγους τούτου, εναντίον του τόπου τούτου και εναντίον των κατοίκων αυτού και ταπεινώθησε ενώπιόν μου, διέσχισα στα ημάτια σου και έκλαυσα ενώπιόν μου, δια τούτο και εγώ υπήκουσα, λέγει Κύριος, ιδού εγώ θέλω να συνάξει εις τους πατέρας σου και θέλει να συναχθεί στον τάφο σου εν ειρήνη και δεν θέλει ειδή η οφθαλμή σου και τα κακά, τα πάντα τα κακά τα οποία εγώ επιφέρω επί τον τόπο τούτον και επί τους κατοίκους αυτού και έφερα αναπόκριση προς το βασιλέα. Τι βλέπουμε τώρα? Το όλο μυστικό της υπόθεσης είναι να μπορέσω να επιστρέψω. Ξεπεράσαν το όριο. Θα γίνει αυτό που είπε. Θα καταστραφούνε. Τους έχει δώσει λεπτομέρειες το τι θα γίνει. Αλλά όμως βλέπουμε τώρα το βασιλέα εδώ ότι πέφτει φόβος στην καρδιά του. Όχι φόβος των εχθρών του, φόβος του Θεού. Μη φοβηθείτε αυτόν που μπορεί να αποκτήνει το σώμα αλλά την ψυχή. Φοβηθείτε αυτό που μπορεί να καταστρέψει το σώμα σας, όπως έκανε με τον Χριστό και το σταυρώσανε. Αλλά αυτός μπορεί να καταστρέψει την ψυχή. Τι είπε ο Χριστός όταν έλεγε το τετέλεστε? Πατέρα, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου. Όταν παραδίδουμε στο Θεό το πνεύμα μας, δεν υπάρχει άλλη δύναμη να ενεργήσει όταν ο άνθρωπος φύγει από αυτή τη ζωή για να τον πάει σε λάθος μέρος. Θα τον πάει στην παρουσία του Θεού. Γι' αυτό εμείς τι κάνουμε? Όσο ζούμε, κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός, σκεπτόμαστε όπως σκέπτεται για να το βλέπουμε όμορφα και να το βλέπουμε βατό. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή να πάει να ζητάει να τον ελευθερώσει από τους εχθρούς του και να φαντάζεται ότι θα στείλει αγγέλους να τον ελευθερώσουν και να τους σκοτώσει αυτούς. Να πολεμήσουν οι άγγελοι για αυτόν. Δεν υπάρχει στην ανθρώπινη σφαίρα, ούτε στη λογική. Ένας άνθρωπος που πιστεύει όμως και πάει και το ζητάει, αυτό το παίρνει. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτό εμείς που δεν μπορούμε να καταλάβουμε είναι πως δεν μπορούμε να καταλάβουμε το Θεό. Μα γιατί θέλει και αυτό, δεν λέμε πολλές φορές? Πάλι με μένα τα έβαλε και μου ήρθαν ανάποδα στη ζωή μου. Δεν καταλαβαίνουμε. Θα δοκιμαστούμε όλοι, είτε το θέλουμε είτε όχι. Και θα δοκιμαστούμε ο καθένας ανάλογα το επίπεδο της δύναμης που του έχει δώσει ο Θεός. Δεν δοκιμαστούμε όλοι το ίδιο. Όταν έκανα το παράπονο εγώ στον Κύριο και του έλεγα Κύριε, γιατί όλοι γύρω μου περνάνε καλά και τα κοκόρια τους γεννάνε και εγώ είμαι συνέχεια σε αγώνα? Δεν μου απήντησε. Ξέρετε τι είπε? Πήγα στην προσευχή λοιπόν που είχαμε κάνει σε ένα σπίτι και μαζευόμαστε και μιλάει με μια προφήτησα που ήταν καραντή και μου λέει, εγώ σε κάλεσα για να είσαι δέντρο του βουνού. Εσύ γιατί κοίτας το θερμοκήπιο? Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά δεν περνάνε τίποτα. Αυτοί είναι του θερμοκηπίου, λέει. Δεν αντέχουν πολλά και δεν τους δίνω πολλά. Εσένα ξέρω πως έχεις λοιπόν τις δυνατότητες, σου δίνω περισσότερη δύναμη και σου δίνω και περισσότερη δουλειά. Εσύ λέει, γιατί κοιτάς, λέει, αυτούς που δεν τους έχω δώσει δύναμη? Καταλάβα τι γίνεται? Οπότε εκείνη τη στιγμή ένιωσα σαν τον Πέτρο. Εάν δεν σου πλύνω τα πόδια, φεύγεις. Λέω, με κάλεσε να με σώσει. Αλλά όχι με προϋποθέσεις δικές μου, αλλά δικές του. Είναι αυτό που λέμε με τον Λεωνίδα πολλές φορές, η λευκή σελίδα που υπογράφω από κάτω και γράφει ό,τι θέλει αυτός να γίνει στη ζωή μου, όχι εγώ. Είμαι διατεθειμένος να τον ακούσω σε ό,τι θέλει. Θυμάστε τι λέει για τον Παύλο? Του έδειξε ό,τι πρόκειται να πάθει. Όχι τις δόξες που θα ζούσε, αλλά το ξύλο που θα έτρωγε τις φυλακές και τους πετροβολισμούς. Θα τα αντέξεις? Και λέει ο Παύλος, προκειμένου να σε έχω ζωντανά στη ζωή μου, θα τα αντέξω. Θέλω αυτή τη ζωή. Είναι τρομερό στον άνθρωπο να δεχτεί απόλυτα το σχέδιο του Θεού που έχει ετοιμάσει και του δίνει για τη ζωή του. Από εκεί πέρα πλέον, ένας άνθρωπος που θα ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, αλλά δεν θα το νιώσει καθόλου. Γιατί θα το νιώσει? Γιατί είναι ο Κύριος μέσα, αυτός σηκώνει το φορτίο, Όταν συνειδίζουν οι άλλοι, αυτό σου δίνει θάρρος, σου δίνει δύναμη και συνεχίζεις. Όταν είσαι αδύνατος και φοβάσαι, έρχεται και γίνεται δύναμης, παρουσιάζεται, αυξάνει η πίστη σου, φεύγει ο φόβος και έρχεται τελεία αγάπη στην καρδιά σου για αυτόν, γίνεται μεγαλεία σε όλη τη ζωή σου. Γι' αυτό βλέπουμε όλοι οι μάρτυρες της Γραφής επέρασαν δύσκολα, αλλά κανείς από αυτούς δεν εγκατέλειψε. Γιατί ζούσαν την ανάπαυση του Κυρίου στις καρδιές τους. Μπορεί να έφυγαν μαρτυρικό θάνατο. Αλλά για θυμηθείτε, τον Στέφανο τον πετροβολούσαν, τον κομματιάζανε και τι έλεγε αυτό, συγχώρεσέ τους. Μπορεί ένας άνθρωπος που εν αδικία το σκοτώνουνε με πετροβολισμό να νιώθει αυτόν τον τρομερό πόνο και τα σπασίματα στα πλευρά του και όλα αυτά τα κόκαλα που έχει και να λύσει χώρεσέ τους. Τι είναι Σούπερμαν? Δεν μπορεί κανένας, παρά μόνο ένας. Αυτός που έχει αφήσει και έχει κυριεύσει την καρδιά του το Πνεύμα το Άγιο Ιησούς Χριστός. Εκείνη τη στιγμή του δίνει την αγάπη που είχε στο Σταυρό. Και βλέπουμε επαναλαμβάνεται πλέον το ίδιο σκηνικό που έγινε στο Σταυρό. Αδίκως να πεθαίνει και να λύσει χώρεσέ τους. Το ίδιο γίνεται τώρα και με τον ίδιο τον Στέφανο. Αδίκως πεθαίνει, αλλά φωνάζει συγχώρεσέ τους. Δεν θέλει να χαθούνε. Ένας άνθρωπος που έχει τον Χριστό στην καρδιά του είναι γεμάτος από αγάπη Θεού. Ο Θεός είναι αγάπη. Δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού. Και οποιοδήποτε κακοποιηθεί θα φωνάζει συγχώρεσέ τους. Δεν θέλει το θάνατό τους. Γιατί ο Θεός αγαπάει τον αμαρτωλό, αλλά μισεί την αμαρτία του. Ο Θεός να μας ευλογεί.